Բարի երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր նոր 2016 թվականի առաջին օրն է, չնայած երկրում տիրող տոնական տրամադրություններին ամանորյա գիշերն ազատության հրապարակում նշանավորվել է ոստիկանների և Նոր Հայաստան ճակատի անդամների բախմամբ, որպես հետևանք 5 բերմանի ենթարկված ձերբակալվել է հիմնադիր Խորհրդարանի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը։ Առաջիկա մեկ ժամում կամփոփենք նաև անցած 2015 թվականի մի շարք իրադարձությունները միջազգային և հայաստանյան, նախ սակայն այս ժամի լուրերի մասին։ Անցած գիշեր ազատության հրապարակից բերման են ենթարկվել Նոր Հայաստան ճակատի 5 ակտիվիստներ, ոստիկանության հետ բախումը սկիզբ է առել այն պահին, երբ ընդդիմադիրները փորձել են ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրել։ Բերմանի ենթարկվածներից մեկը հիմնադիր Խորհրդարանի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանն է, այս պահին ձերբակալված է, մյուս բերմանի ենթարկվածները ազատ են արձակվել առավոտյան։ Ամանորի գիշերը շփման գծում իրադրությունը շարունակում էր լարված մնալ, հակառակորդը տարբեր ճամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակել է ավելի քան 2000 գրակոց, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով նաև, որ արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական զորամասերի դեմ կիրառվել է նաև 60 մմ օծական անետ, որևէ մեկը երբևիցե չի ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունն։ Անցած գիշեր իր ամանորյա ուղերձում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նրա խոսքով Ադրբեջանը կփորձի վերականգնել իր տարածքային ամբողջականությունը, այդ նպատակով կիրառվեն դիվանագիտական, քաղաքական, տնտեսական նաև այլ միջոցներ, հայտարարել է Ալիևը։ Գերմանական Մյունխենում անցած գիշեր անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ էին ձեռնարկվել, այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունն օպերատիվ տեղեկություններ ստացել քաղաքում ծրագրվող ահաբեկչական հարձակման մասին։ Գերմանական աղբյուրների տեղեկություններով խոսքը թվով 7 ինքնասպան ահաբեկիչների մասին էր, ովքեր առնչություններ ունեն Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման հետ։ Ողջ գիշեր ծավալված ոստիկանական գործողությանը շուրջ 600 իրավապահ է մասնակցել, Մյունխենի երկաթուղային կայարանն ու մի շարք այլ տրանսպորտային օբյեկտներ մի քանի ժամով դադարեցրել են գործունեությունը, ուղևորները և աշխատակիցները տարհանվել են։ Այսօրվանից ուժի մեջ են մտել Ռուսաստանի կողմից Թուրքիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, հունվարի 1-ից դադարեցվում է թուրքական գյուղմթերքի ներքրումը Ռուսաստանի տարածք, այլևս չի գործի երկու երկրների միջև տարիների վեր կիրառված ազատ վիզային ռեժիմը։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում նաև Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև կնքված ազատ առևտրի մասին համաձայնագիրը, որը Կիևը և Բրյուսելը ստորագրեցին 2014-ի հունիսին ասոցացման համաձայնագրի շրջանակներում։ համաձայնագրի կնքումը կնպաստի ուկրաինական տնտեսության արդիականացմանը, նոր նախապայմաններ կստեղծի երկրի տնտեսությունը արմատապես բարեփոխելու համար, նշված է 3 Բրյուսելում Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից տարածած հայտարարության մեջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը նախ մի իրադարձության մասին, որին անդրադարձանք քիչ առաջ լուրերի թողարկման ընթացքում։ Նոր Հայաստան ճակատի ներկայացուցիչներ, ինչպես եւ խոստացել էին, նոր 2016 թվականը դիմավորեցին ազատության հրապարակում, նրանք սակայն հրապարակում միայնակ չէին, այստեղ էին նաեւ ոստիկանության աշխատակիցները, Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի գլխավորությամբ Օսիպյան ակտիվիստներ համանորյա հանդիպման ելքը թերևս կանխորոշված էր, 5 բերմանի ենթարկված, հետագայում նաեւ 1 ձերբակալված։ Ոստիկանության և ընդդիմադիրների 2016 թվականի առաջին բախման մասին պատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ամանորի գիշերը իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով ազատության հրապարակից ձերբակալվել է ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը։ Ազատության հրապարակում Նոր Հայաստան փրկության ճակատի անդամների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո Գևորգին, ինչպես նաև ևս 4 ակտիվիստի բերման են ենթարկել ոստիկանություն, բացի Գևորգից մնացածին ազատ են արձակել։ Անդիմադիր Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչները պնդում են, ոստիկանները ազատության հրապարակում խոչընդոտել են իրենց խաղաղ հավաքը, բռնություններ գործադրել իրենց նկատմամբ։ Ազատության հրապարակում ամանորը նշող անդիմադիրների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցածի պատճառը տոնածառն է, ազատության է զրույցում պատմեց Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիսյանը։ Պետիսյանը։ Ազատության հրապարակում դեկտեմբերի 1-ից շուրջօրյա հանրահավաքներ անցկացնող ընդդիմադիր շարժումը նոր տարին որոշել էր հրապարակում ձմեռ պապիով և տոնածառով անցկացնել։ Երևանի քաղաքապետարանն ի գիտություն չէր ընդունել տոնածառի տեղադրման իրենց առաջարկը, ոստիկաններն էլ արգելել էին այն տեղադրել։ Վարուժան Ավետիսյանը վերհիշում է ժամեր առաջ տեղի ունեցածը. Ոստիկանները տոնածառը խլել են, գետնին գցել, հայհոյել իրենց, մի քանիսին էլ ծեծել։
Մի ուրիշ կրեատիվ տարբերակ էին մտածել, տոնածառի զարդերով երիտասարդներից մեկին զարդեր էին կախել իր վրա, որպեսզի նա տոնածառի տպավորություն թողնի, և ոստիկանները նաև հարձակվեցին այդ երիտասարդի վրա, սկսվեց քաղաքացիների ծեծուջար։
Նոր Հայաստանն արդեն տարածել է գիշերը տեղի ունեցածի տեսագրությունը, որտեղ երևում է ոստիկանների ու ակտիվիստների միջև քաշքշոցից դրվագներ, իսկ ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը դիմում է Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին, նրան տեղեկացնելով ենթականների կողմից գործադրված բռնությունների ու ծեծի մասին։
Ասեք ձեր ենթական իմ աչքի դեմ հարվածել տվյալ
քաղաքացում։
Չէ,
Մինչ Օսիպյանը հերքում է ծեծի դեպքերը, մեկ այլ ակտիվիստ Սևակ Մանուկյանը պատրաստվում է դիմել իրավապահներին, բողոքներ կազմելով ոստիկանների դեմ։ Սևակը պնդում է, ոստիկանների կողմից հրահրած բախման ժամանակ իրեն հրել են գցել գետնին։
Տոնածառի թույլտվությունը, որն այն սահքաղակում տոնածառը, դրա թույլտվությունը որն է, ինչը նշանակում չի թույլատրում տոնածառ։ Բազարներով կտրում են, բերում են, սարքում են, դա թույլատրվում է, բայց որ մենք արհեստական սարքերը ենք փայլելու, դա չէ թույլատրվում։ Այդ ժամանակ հրեշտակների մի ոստիկան ինձ հարվածեց և կորա, այդ պահին աչքերս դեմը ծևացավ, հետո մի կարմիր բերետների մի մայոր, վիզս գորնելով և օրորելով, ասավ, ես սկիզբն է, ձեզ հաթատ ոչինչ հասնելու են, իհարկե այն մեր հասցեին հայհոյանքներ, հետո ընկա գետին, ինքը որ թողեց ու ուշքս գնաց։
Սևակն այսօր դիմել է բժշկի, նախնական տվյալներով ուղեղի ցնցում է ստացել։
3-4-ով ես ցեսկողության տակ, արդյունքները հետո կներկայացնենք իրան, ինքը նոր համապատասխան բուժումը կնշանակի հետազոտությունից հետո։
Վարուժան Ավետիսյանը ընդգծում է, ոստիկանները գիշերը բերման ենթարկած 5 ակտիվիստներից միայն Գևորգին են թողել ճաղերի հետևում, փորձելով այդ կերպ ճնշել շարժումը։
Ավելի աչքին գնող է, ավելի ակտիվ է։ Մի բանակնայտ է, որ ոստիկանության ներկայացուցիչները Գևորգի նկատմամբ բացական իմաստով առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեն, և քանի որ Գևորգը երիտասարդության շրջանում մեծ համարում ունի, պայքարող երիտասարդության, դերևս աչք վախեցնելու նպատակ են հետապնդում, մարդկավ ոչ Գևորգն է դրանից վախեցվում, ոչ էլ նրա պայքարակիցները, պարզապես ուրիշ ճարչ ունեն և ձեռքը փրփուրից են գցում։
Վարուժան Ավետիսյանի պնդմամբ իշխանություններն այնքան են չափերն անցել, որ անգամ ամանորի գիշերը անցկացրեցին բռնություններով։
Այսպես կոչված նոր սահմանադրությունը կեղծ հանրաքվեյով ընդունել տալուց հետո, արձանագրելով իրենք իրենց համար, որ արդեն ունեն նոր սահմանադրություն, փաստորեն Վարշախումբը ինքն իրեն ինդուլգենցիա է տվել, բռնության ինդուլգենցիա, և շարունակում է այդ արդեն 16 թվականը մեկնարկում է այդ ինդուլգենցիայի շրջանակներում։ Եվ սա դրա դրսևորումներ, մենք դեռ ականատես ենք լինելու բռնության սաստկացման։
Տարածած հաղորդագրության մեջ Նոր Հայաստանը քննադատելով իշխանություններին շեշտում է, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը օր առաջ պետք է համախմբվեն իշխանություններին խաղաղ ձևով հեռացնելու, ժողովրդի վստահությունը վայելող կառավարություն ձևավորելու և արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու օրակարգի շուրջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Արմեն Քոլոյանի օգնությամբ իմի բերենք 2015 թվականի հիմնական միջազգային իրադարձությունները։
2014-ի տարեվերջին բոլոր մայրցամաքներում ապրող մարդիկ ցանկանում էին նոր տարում լսել միայն լավ լուրեր, երազում էին աշխարհը տեսնել առանց արհավիրքի, ահաբեկչության, պատերազմի, ճգնաժամի, բայց որքան անկեղծ էր այդ ցանկությունը, նույնքան անիրատեսական։ 2015-ի առաջին շաբաթը վկայեց, որ ահաբեկչությունը բոլորի համար է սպառնալիք։ <Sess-> Ֆրանսիայի երկու քաղաքացիներ ծակումով Ալժիրցի Սայիդ և Շերիֆ Քուաշի եղբայրները 2015-ի հունվարի 7-ին ներխուժել են Շարլի Էբդո երկիցական հանդեսի խմբագրատուն և կրակ բացել։ Սպանվել է 11 մարդ, եղբայրները փախուստի են դիմել։ Թաքնվել են Փարիզից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Դամարտան Անգուել ավանի տպարանում։ Հունվարի 9-ին բանակի և ոստիկանության Միացյալ Ջոկատը նրանց շրջապատել է։ Նույն ժամին Ոման Ամեդի Կուլիբալի Փարիզում պատանդարել է մի քանի մարդու, պահանջելով ազատ թողնել Քուաշիներին։ Զինծառայողները սպանել են և եղբայրներին, և Կուլիբալիին։ Երեք ահաբեկիչներից բացի ընդհանուր հաշվով սպանվել է 17 և վիրավորվել է 22 մարդ։ Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը դատապարտել է հարձակումը Շարլի Էբդո հանդեսի վրա։ Աննախադեպ բարբարոսություն է տեղի ունեցել այստեղ, Փարիզում, հարձակում ազատության վրա, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Հետագայում Ֆրանսիան կենթարկվի էլ ավելի սարսափելի գրոհի, մինչդեռ փետրվարին աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկն էր, որտեղ Նորմանդյան քարյակի ղեկավարները, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը, Ֆրանսուա Օլանդը, Պետրո Պորոշենկոն և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը փետրվարի 12-ին քննարկել են Ուկրաինայի ճգնաժամը կարգավորելու հարցը, կնքվել է Մինսկյան համաձայնությունը։
Один документ подписан в контактной группе. Второй документ, он не подписной, это заявление президента Франции, президента Украины, вашего покорного слуги и канцлера Федеративной Республики Германии о том, что мы поддерживаем этот процесс.
Մեկ փաստաթուղթ շփման խումբը ստորագրել երկրորդը աջակցության հռչակագիրն է, այն կազմել են Ֆրանսիայի նախագահը, Ուկրաինայի նախագահը, ձեր խոնարհարան և Գերմանիայի կանցլերը, ասել է Պուտինը.
Wir haben einen Hoffnungsschimmer jetzt. Wir haben ein umfassende Implementierung.
Հիմա կա հույսի նշույլ, մենք համաձայնեցրել ենք Մինսկի փաստաթղթի համապարփակ իրագործման քայլերը, իհարկե արջևում հիմնական ծանր աշխատանքն է, ասել է Մերկելը։ Փետրվարի 27-ին Մոսկվայում հենց Կրեմլի մոտակայքում սպանվել է ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովը։ Դավադիր հարցակման ենթարկվելուց ժամեր առաջ նա պատասխանել է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի հարցերին։
Мы считаем, что для того, чтобы навести в стране порядок и преодолеть кризис, необходимы политические важнейшие преобразования, а именно.
Մենք համոզված ենք, որ երկրում կարգու կանոն հաստատելու ճգնաժամը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ են քաղաքական լուրջ բարեփոխումներ։ Պետք է անցկացնել լազնիվ ընտրություններ, որոնց կմասնակցի ինդիմությունը, պետք է ազատվել գրաքննությունից, վերջ տալ այս ողորմելի պրոպագանդային, որը խեղել և խժռել է ռուսների ուղեղը։ Մարտի 17-ին Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևն ու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Կարսում մասնակցել են տրանսանատոլիական գազատարի հանդիսավոր հիմնարկեքին։
Ուլայհա շահալանդրմա լայհասիդիր Ավրոպայա վա Թուրքիա յենի
Այս գազատարով վարելիքը կփոխադրվի Թուրքիա և Եվրոպա, Ադրբեջանը Եվրոպայի համար գազի նոր աղբյուր է, ասել է Ալիևը։
Ադրբեջան գազատար։
Ապրիլի 12-ին Վատիկանը հարգանքի տուրք է մատուցել 1915 թվականի հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։
La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite.
Անցած դարում մարդկությունը տեսել է 3 աննախադեպ զանգվածային ողբերգություն, դրանցից առաջինը համարվում է 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը, որը պատուհասել է հայ ժողովրդին, ասել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը։
Il primo genocidio che ha colpito il vostro popolo armeno.
Mm. Մայիսին պայթել է FIFA-ի սկանդալը։ Ամերիկացի եւ շվեցարացի քնիչները համաշխարհային ֆուտբոլի կյանքը կարգավորող միջազգային կառույցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին մեղադրում են կոռուպցիոն գործարքների համար։ Քնիչները ենթադրում են, որ 2018 եւ 2022 թվականների աշխարհի առաջնությունները Ռուսաստանին եւ Քաթարին վստահելու որոշումներում կան կոռուպցիոն դրդապատճառներ։ Ուշադրության կենտրոնում է նաեւ ֆուտբոլ բաշին FIFA-ի նախագահ Ζեփ Բլատերը, ով մայիսի 12-ին ասել որ թեկուզև իրեն են կասկածում ապօրինի առարկների համար, այնուամենայնիվ ինքը չի կարող ամեն ինչ վերահսկել։
Many people hold me ultimately responsible for the actions and reputation of the global football community.
Շատերը ինձ են պատասխանատու համարում, բայց մենք ես չեմ կարող մշտապես հսկել յուրաքանչյուրին, ասել է Բլատերը։
A corruption scandal. We or I cannot monitor everyone all of the time.
Հունիսին միջազգային բոլոր լրատվամիջոցները անդրադարձել են Երևանյան հանրային բողոքներին։ Այսպես ծնվել է Էլեկտրիկ Երևան անունը, շարժման լիդերները վստահեցնում են, որ հոսանքի թանկացման դեմ պայքարը կշարունակեն նաև 2016-ին։ Իմ գործընկերները այս օրերին ամփոփելով 2015 թվականը ավելի մանրամասն ձեզ պատմում են ոչ թալանին շարժման մասին, իսկ մենք վերադառնանք միջազգային զարգացումներին։ Հուլիսին տեղի է ունեցել իրադարձություն, որը կարող է բեկումնային դառնալ ամբողջ աշխարհի, այդ թվում փոքրիկ Հայաստանի համար, 6 երկրներ, որոնցից 5-ը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ են՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Չինաստանը, ինչպես նաև Եվրոպական Գերտերություն Գերմանիան, Վիեննայում Իրանի հետ կնքել են միջուկային ծրագրի համաձայնագիրը, նպատակը իրանական ատոմային զենքի ստեղծումը կանխելն է։ Իրանը կստանա միջազգային շրջափակումից դուրս գալու զարգացած աշխարհի հետ բնականոն առևտուրը վերականգնելու հնարավորություն։
Iran reaffirms that under no circumstances will Iran ever seek, develop or acquire any nuclear weapons.
Իրանը վերահաստատում է, որ երբևէ ոչ մի հանգամանքներում չի փորձի ստեղծել կամ ձեռք բերել միջուկային զենք։ Հուլիսի 14-ին Ավստրիայի մայրաքաղաքում ասել է Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման գովեստով խոսել է Վիեննայի համաձայնության մասին։
After 2 years of negotiations, the United States together with our international partners has achieved something that
2 տարվա բանակցություններից հետո ԱՄՆ-ը եւ մեր միջազգային գործընկերները ապահովել են նվաճում, որը չեր ապահովել տասնամյակներ տևած թշնամանքը։ Իրանի հետ համապարփակ գործարքը կանխելու է այդ երկրում միջուկային զենքի ստեղծումը, ասել է Օբաման։
A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon.
Թեհրանի հերոստատեսությունը հերարցակել է նախագահ Հասան Ռոհանիի ուղերձը։
Ման խոշհալամ կե ամրուզ բա մուզակերա
Երջանիկ են, որ այսօր 23 ամիս տևած բանակցություններից հետո Իրանի եւ 6 տերությունների հարաբերություններում բացվում է նոր դարաշրջան, ասել է Հասան Ռոհանին։
Իմ բնոխտե ջադիդի դաստ պեյդա կոնիմ
Օգոստոսին անսպասելի իրադարձություն էր Բելարուսում։ Նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան ստորագրել է ազատազրկված ընդդիմադիր նախագահության նախկին թեկնածու Այլախո Նիկոլայ Ստատկևիչին ներում շնորելու հրամանագիր։
Я всё ж таки не думал, что Лукашенко осмелится вызволить меня до выборов. Але, может, не хватило грошей.
Ես իսկապես չէի սпасում, որ Լուկաշենկան ինձ ազատություն կպարգևի հուլիսից շուտ նախքան 2015-ի նախագահական ընտրությունները, բայց գուցե նա ցանկանում է անթերի ղեկավար Երևալ։ Իշխանությունը շատ լավ է պատրաստվել ընտրություններին, ընդդիմությունը փակուղի է մտել։ Ես այսօր չեմ կարող ոչ բոյկոտել քվեարկությունը, ոչ էլ աջակցել ընդդիմության տեխնացուներից որևէ մեկին։ Դրա համար էլ ինձ ազատում են ընդդիմադիրներից եւ ոչ մեկն այսօր չի կարող գրանցվելու համար անհրաժեշտ 100,000 ստորագրություն հավաքել։ Այս պայմաններում ինձ արդեն կարելի էր ազատել, ասել է Ստատկևիչը։ Աշնանը աշխարհում իրավիճակը շիկացել է։ Սեպտեմբերի 30-ին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ Դաշնութանոթային ուժը Սիրիայում նախաձեռնում է ռազմական գործողություններ, դրանք կիրականացվեն հստակ կազմված ծրագրով։
Во-первых, мы будем поддерживать сирийскую армию исключительно в её законной борьбе именно с террористическими группировками. Поддержка будет осуществляться с воздуха, без участия в наземных операциях. И третье, такая поддержка будет ограничена по времени на срок проведения сирийской армии наступательных операций.
Առաջին մենք աջակցելու ենք Սիրիայի բանակին միայն ահաբեկչական խմբավորումների դեմ օրինական պայքարում։ Երկրորդ, մենք մասնակցելու ենք միայն օթային գործողություններին եւ ցամաքային ուժեր չենք ուղարկելու։ Երրորդ, այդ աջակցությունը սահմանափակ ժամկետով է, կտեվի այնքան, որքան Սիրիայի բանակին անհրաժեշտ է հարցակողական գործողությունների համար, ասել է Պուտինը։ Եվս մեկ անդրադարձ Բելարուսին, այս անգամ Շվեդիայի մայրաքաղաքից, հոկտեմբերի 8-ին Նոբելյան կոմիտեի քարտուղար Սարա Դանիուսը հրապարակել է գրականության մրցանակի Դափնեկրի անունը։
The Nobel Prize in Literature for 2015 is awarded to the Belarusian writer Svetlana Alexeyevich.
2015-ի գրականության Նոբելյան մրցանակը շնորվում է Բելարուս գրող Սվետլանա Ալեքսիևիչին բազմահնչուն երկերի համար։ Դրանք մեր ժամանակներում տառապանքի եւ խիզախության հուշարձան են, հայտարարել է Նոբելյան կոմիտեի քարտուղարը։
For her polyphonic writings, a monument to suffering and courage in our time.
Տարվա 10-րդ ամսվա վերջին օրը ողբերգական էր։ Հոկտեմբերի 31-ին աղետի է ենթարկվել Կոգալիմա ավիառուսական ավիաընկերության Շարմել Շեյխ Սանկտ Պետերբուրգ չվերթակատարող Airbus-ը։ Սպանվել են բոլոր ուղևորներն ու անձնակազմի անդամները, 224 մարդ։ Հենց առաջին պահից վերլուծաբաններից շատերը ենթադրել են, որ տեղի է ունեցել ահաբեկչություն եւ որ այն ուղղակի կամ անուղղակի առնչություն ունի Սիրիայում ռուսների օթային գրոհների հետ։ Սակայն ռուսական իշխանությունը կտրականապես հերքում էր այդ տարբերակը, առաջ տանելով տեխնիկական անսարքության վարկածը։ Կոգալիմավիայի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ալեքսանդր Սմիրնովը նոյեմբերի 2-ին ասել է, թե ինքը մերժում է այդ վարկածը, քանի որ անսարքության դեպքում ինքնաթիռը օդում չէր պայթի։ Ընկերությունը բացառում է նաև մարդկային գործոնի կամ անձնակազմի սխալի հնարավորությունը։
Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна, и мы исключаем ошибку пилота, экипажа, но так называемый человеческий фактор.
Մի քանի օր ռուսաստանցի պաշտոնյաները խուսափել են ահաբեկչության թեման արծարծելուց։ Այդ ընթացքում հայտնի է դարձել, որ արևմտյան մի շարք երկրներ կասեցրել են չվերթները Եգիպտոս, իսկ Բրիտանիայի անվտանգության կառույցները ինչ որ կարևոր ինֆորմացիա են փոխանցել ռուսներին, եւ ահա նոյեմբերի 6-ին ռուսները նույնպես դադարեցնում են Եգիպտոսի հետ օթային կապը։ Անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովն ասել է, թե քանի դեռ ընթանում է Airbus-ի աղետի քննությունը, նպատակը հարմար է կասեցնել թռիչքները Եգիպտոս։
До тех пор, пока мы не определимся с истинными причинами произошедшего, считаю целесообразным приостановить полеты российской авиации в Египет.
Կոգալիմավիայի օթանավի ահաբեկչության վարկածը ապացուցվում է նոյեմբերի 5-ին, երբ ահաբեկչական աննախադեպ գրոհի է ենթարկվում երկիր մոլորակի ամենագեղեցիկ մայրաքաղաքներից մեկը, Փարիզը։ Արևմուտքում ոմանք կեսկատակ ասում են, թե վախենում են ուրբաթ ամսի 13-ից։ Նոյեմբերի 13-ն ուրբաթ էր, եւ ֆրանսիացիների համար դարձավ հիրավի սարսափելի։ Stade de France մարզադաշտում սկսվել էր Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի ֆուտբոլի հավաքականների ինկերական հանդիպումը։ Մեկել այդ պահին շատերը չեն հասկացել, որ ռումբերը մահապարտ ահաբեկիչներն են պայթեցրել։ Գրեթե նույն պահին զինյալները ներխուժել են Բատակլան ակումբ, որտեղ մոտ 1500 երկրպագու եկել էր Eagles of Death, մահվան արծիվներ չարագուշակ անվամբ ռոք խմբի համերգը տեսնելու։ Ինչպես Շարլի Էբդոյի խմբագրատան դեպքում էր, զինյալները սկսել են անխնա գնդակահարել անմեղ մարդկանց, հարձակումներ են ենթարկվել ռեստորաններ, սպանվել է 130 մարդ, վիրավորվել է ավելի քան 350 մարդ, զոհերի մեծ մասը Բատակլան թատրոնի այցելուներ։ Ֆրանսիան, ապա ամբողջ Եվրոպան անվտանգության ապահովման լայնածավալ գործողություն է սկսել։ Պարզվել է, որ գրոհները կազմակերպել են Ֆրանսիայի և Բելգիայի անձնագրերով ու արաբական ծագումով մարդիկ, ովքեր կապ ունեն իսլամական պետություն ԱԱԲԿ-ական կազմակերպության հետ։ Ակնհայտ էր, որ դա նախապես մանրամասն ծրագրված հարձակում է։ ԱԱԲԿ-իչներից 7-ը սպանվել է, կան տասնյակ ձերբակալվածներ, մի քանիսը փախուստի մեջ են։ Նոյեմբերի 14-ին Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, որ գրոհը իրականացրել է իսլամական պետությունը։
Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis près du stade.
Հայրենակիցներ, այնինչ երեք տեղի ունեցել Փարիզում եւ Սան-Դենիում պատերազմական գործողություն է։ Պատերազմի հետ բախված երկիրը պետք է դիմի համարժեք միջոցների։ Դա հանցագործություն է, որը կատարել է իսլամական պետությունը։ Դա պատերազմի գործողություն է, որն ուղղված է Ֆրանսիայի դեմ, այն արժեքների, որոնք մենք պաշտպանում ենք ամբողջ աշխարհում։ Մեր էության, ասել է թե ազատ երկրի դեմ, երկիր, որը արժեք ունի ամբողջ աշխարհի համար։ Ամբողջ աշխարհը համերաշխություն է հայտնել Ֆրանսիային։ Փարիզը վերապրել է սարսափելի գրոհը, 1-2 օր անց մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ։ Օրհներքը կատարելով, հպարտ զբոսնելով, սրճարաններ այցելելով ապացուցել են, որ մոլորակի գանձը, սիրո եւ գեղեցկության քաղաքը ծնկի չի եկել։ Ֆրանսիան սկսել է ռմբահարել Սիրիայում իսլամական պետության թիրախները, իսկ մի քանի օր անց Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հայտնել է, որ Սինայի թերակղզում վայր ընկած Էրբասը ԱՀԲԿ-իչներն են պայթեցրել։ Պուտինը խոստացել է, որ Ռուսաստանը անպայման կգտնի եւ կպատժի ԱՀԲԿ-իչներին։
Мы их найдем в любой точке планеты и покараем.
Նոյեմբերի 24-ին տեղի է ունեցել ծայրաստիճան վտանգավոր միջադեպ, որի արդյունքում սրվել են ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Թուրքական օդուժի ֆանտոմները հրթիռակոծել եւ վայր են գցել Սիրիայում ռազմական գործողություն իրականացնող Su-24 տեսակի ռուսական օդանավը։ Թուրքերը պնդում են, որ ռուսական ինքնաթիռը խախտել է Թուրքիայի օթային սահմանը, որ թուրք օդաչուները մի քանի անգամ նախազգուշացրել են ռուսներին։
You are approaching Turkish airspace. Change your heading south immediately.
Ռուսները պնդում են, որ Su-24-ը Թուրքիայի համար սպառնալիք չէր, ասելով, որ եթե այն նույնիսկ հայտնվել է Թուրքիայի օթային տարածքում, ապա դա վարկյաններ է տևել։ Թուրքերը հիշեցնում են, որ միջադեպին նախորդող շաբաթների ընթացքում ռուսական ռազմական օթանավերը առնվազն 2 անգամ խախտել են սահմանը, ինչից հետո Մոսկվան պաշտոնապես ներողություն է խնդրել։ Թուրքերը նաև հիշեցնում են, որ երկրորդ խախտումից եւ ռուսական արտադրության անօթաչու սարքը վայր գցելուց հետո պաշտոնապես նախազգուշացրել են, որ երրորդ անգամ կոչնչացնեն սահմանազանց օթանավը, սակայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը թուրքերի գործողությունը անվանել է դավաճանական հարված թիկունքից։
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину.
Վլադիմիր Պուտինը դեկտեմբերի 3-ին իր ամենամյա ուղերձում, որով հանդես է եկել Պետական Դումայի եւ Դաշնության խորհրդի համատեղ նիստում, խոսել է նաեւ ռուս-թուրքական ճգնաժամի մասին։
Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали.
Թերևս միայն Ալլահը գիտի, թե ինչու են նրանք այդպիսի բան արել։ Հավանաբար Ալլահը որոշել է պատժել Թուրքիային, խելքից ու բանականությունից զրկելով այդ երկրի ղեկավարներին, ասել է Պուտինը։
Видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив её разума и рассудка.
Ռուսաստանը վերականգնել է վիզային ռեժիմը Թուրքիայի հետ, սառեցրել է խոշոր տնտեսական ծրագրեր, Սիրիայի ուղարկել հակաօդային պաշտպանության արդիական համակարգեր, ռուսները զգուշացրել են, որ առանց վարանելու կչեզոքացնեն իրենց օտանավերին կամ Սիրիայում տեղակայված զինծառայողներին սպառնացող ցանկացած վտանգ։ Պուտինն իր ուղերձում չի բավարարվել օրենսդիրների և շարքային ռուսաստանցիների քիմքին հաճո հեգնական ձևակերպումներով, այլև ասել է, որ թուրքերը այդ օտանավը վայր գցելու համար դեռ շատ են զղջալու.
Но если кто-то думает, что совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями.
Չարաչար սխալվում են նրանք, ովքեր մտածում են, թե ստոր ռազմական հանցագործություն կատարելուց մեր մարդկանց սպանելուց հետո հեշտ կպրծնեն։ Հարցը կփակվի միայն լոլիկներով կամ շինաշխատանքի սահմանափակումներով։ Մենք դեռ էլի ենք հիշեցնելու, թե ինչ են նրանք արել, եւ նրանք դեռ շատ անգամ կզղջան այդ արարքի համար, ընդ որում մենք գիտենք ինչ է պետք անել։
Мы ещё не раз напомним о том, что они сделали, и они ещё не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать.
Ամենամեծ ուղերձից զատ Վլադիմիր Պուտինն իր տեսակետներն է հայտնել նաև ամենամեծ ասուլիսում եւ այստեղ էլ դրսեւորել է իր զայրույթը թուրքերի նկատմամբ եւ չի խուսափել նույնիսկ վիրավորական խոսքից։
Если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно ли поступили или нет.
Եթե ոմանք Թուրքիայի ղեկավարներից որոշել են ամերիկացիների մի տեղը լիզել, չգիտեմ, արդյոք նրանք ճիշտ են անում, ասել է Պուտինը։ Ահա այսպիսի վիճակ 2015-ի տարեվերջին։ Հայաշատ Սիրիայում պատերազմի վերջը չի երևում։ Հայաստանի թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանը շարունակում է վիճել արևմուտքի հետ։ Ավելին, քաղաքական հայտ արճակատում Հայաստանի անմիջական հարևան Թուրքիայի հետ։ Տարբեր երկրներում բախումներ, ահաբեկչություն, տնտեսական ճգնաժամ, 100 հազարավոր փախստականներ երազում են հասնել Եվրոպա ճանապարհին, շատերը զոհվում են։ Դեկտեմբերի 25-ին Սուրբ Ծննդյան ավանդական ուղերձում Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապա աղոթել է տարապյալների, աղետներից տուժածների, անարդարության, ահաբեկչության զոհերի համար։
Il mio pensiero va pure a quanti sono stati colpiti da efferate azioni terroristiche.
Բայց 2015-ին աշխարում եղել են նաև լուրջ նվաճումներ, հատկապես գիտության ասպարեզում, ստեղծվել են նոր արդյունավետ դեղամիջոցներ, մշակվել են ծանր հիվանդությունների բուժման խոստումնալից մեթոդներ, կառուցվել են նոր քաղաքներ, ճանապարհներ, օդակայաններ, ստեղծվել են հրաշալի երգեր, գրքեր, ֆիլմեր, ինչու, որովհետև մարդ իր էությամբ լավատես է, հավատում է, որ անպայման մի դուռ կբացվի, այնպես որ բարի գալուստ 2016 թվական։
թվականին 51 անգամ ազատության ուղիղ եթեր դուրս եկած Facebook-յան ասուլիսներից ամենաշատը 44,000-ից ավելի դիտվել է Հայկ Մարությանի Կարքին Հայկոյի մասնակցությամբ հաղորդումը։ Հենց մեր եթերում Հայկը պատասխանելով ասուլիսին մասնակցող 500-ից ավելի օգտատերերի հարցերին առաջին անգամ մանրամասնեց, թե ինչու ու ինչպես եթերային 8 տարվա կյանք ունեցող Կարքին հաղորդումը փակվեց։
Մկոն ցանկություն հայտնեց շարունակել իր կարիերան առանձին, մենք հարգում ենք իր այդ կարծիքը, իր այդ որոշումը եւ այսուհետ արդեն առանձին ենք աշխատում։
Շփում կա։
Շփում կա, այո։
Արդյոք խնդիրն այն չէր, որ դուք ակտիվացաք այդ ձեր քաղաքացիական դիրքորոշումը ավելի հստակ ներկայացեցիք հատկապես տրանսպորտի ու գնի ցանկացման ժամանակ եւ կանխատեսումներ կային, որ դուք Արմենիա հեռուստաընկերությունում խնդիրներ կունենաք։
Քանի որ ես որոշման դրդապատճառները ՄԿՕ-ի չգիտեմ, բայց չեմ կարծում, կարող եմ այսպես ասել, 99%-ով ոչ, 1%-ն է թողնում եմ ինչ-որ միգուցե եւ ընդհանրությունների միգուցե եւ այդպիսի բանկա, բայց չեմ կարծում։
Հատկապես այս շրջանում շատ էին խոսակցությունները, թե Կարքին հաղորդումը փակվեց, երբ Հայկ Մարությանը 2013-ին միացավ տրանսպորտի դեմ թանկացման պայքարին, ընկերների ու ընտանիքի անդամների հետ սկսելով Free Car նախաձեռնությունը, մայրաքաղաքի կանգառներից ուղևորներին անվճար տեղափոխելով հանրաժեշտ ուղություններով։
Yes.
ընտանիքիս անդամների հետ խորհրդակցելով եւ գալով նույն կարծիքին որոշեցինք կիրակի օրը մեր նվիրենք մեր քաղաքին, մեր ժողովրդին եւ անվճար, եթե տեսնեք, սեփական մեքենայով, սեփական միջոցներով օպերայից Կոմիտաս, այսպես ասած, մարդկանց տեղափոխենք։
Այս նախաձեռնությունը գնալով մեծ թափ հավաքեց։ Շոու բիզնեսի մի շարք հայտնի անուններ նույնպես սկսեցին հետևել Հայկի օրինակին։ Նրանց թվում էր նաև Կարգին Մկոն, Մկրտիչ Արզումանյանը։
Ֆիզիկապես այստեղ չեմ եղել, նոր եմ։ Գիշերն եմ եկել եւ նա անգամ որոշեցի նրանով գործընթացել։ Անընդհատ հետևում էի զուգահեռից հետաձգում։
Շատ կարևոր բաներ, մոտավորապես ընտանիքը, ամեն ընտանիքին 10,000 դրամի ամսական եղավ օգուտ այդ ամեն ինչից եւ հենց վնասվում էին ամենախոցելի ընտանիքները, որոնց համար այդ 10,000-ը դա հացի փող է, կոնկրետ իրենց հացը, հա, օրվա պակասել էր, այսինքն չգիտեմ, եթե իրենց պետք է երկու հաց, այդ մատնակար ունեն մեկ հաց, չգիտեմ, կամ մեկ ու կես, կամ կես։
Հայկ Մարությանի այս հաղորդումից հետո նույն ձևաչափով ասուլիսի հրավիրեցինք նաև Մկոյին, Մկրտիչ Արզումանյանին, ով առանց պատճառ նշելու ուղակի մերժեց մեր առաջարկը։ Ասուլիսի հաջորդ օրը, սակայն լրատվամիջոցներից մեկի հարցինի պատասխան, Մկրտիչ Արզումանյանը հերքել էր Հայկ Մարությանի պնդումը, թե իրենք շփվում են։ «Մեջբերում եմ, մենք մոտ 2 տարի գրեթե չենք շփվել։ Այս ընթացքում Հայկին չեմ տեսել, դա մեր անձնական հարաբերություններն են, նույնիսկ մեզանից որևէ մեկը իրավունք չունի այդ մասին բարձրաձայնել։ Մեր համագործակցությունն ինձ համար տեղում դոփել կլինի»։ Հետընթաց ընդգծել էր Արզումանյանը մեջբերման ավարտ։ Հայկո Մկո դուետի բաժանումից հետո Հայկ Մարությանը նաև որպես պրոդյուսեր հումորային երկու ֆիլմ է նկարել։ Դրանցից մեկի նկարահանումներն ավարտին հասցնելու համար նա վաճառել էր իր բնակարանը։ Մկոն էլ հումորային տարբեր նախագծերում է մասնակցում ու նկարահանվում այդ ժանրի ֆիլմերի գլխավոր դերերում։ Թե ամենաշատ դիտումներ հավաքած մեր հյուրի Հայկոյի կյանքում ինչ էր փոխվել ասուլիսից ամիսներ անց, պարզեցինք հենց իրենից։ Երևանում այս թեմայի շուրջ նրա հետ խոսել մեզ չհաջողվեց։ Իր «Սիրո գործակից» երկրորդ ֆիլմով նա շրջում էր մարզերում։ Հարցազրույցի օրը Հայկ Մարությանը Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բաղանիս և Ոսկեպար գյուղերում էր։
Այս ֆիլմը, բացի նաեւ որ կցիծաղեցնի մարդկանց, կբարձրացնի տրամադրությունը, հուսով եմ նաեւ այսօր ձեր տրամադրությունը կբարձրացնենք, մտածեցի, որ նաեւ խթանի սպորտը, խթանի երիտասարդության մոտ, փոքրիկների մոտ, ինչի՞ չէ նաեւ տարիքով մեծ մարդկանց մոտ, խթանի սերը դեպի սպորտ։
Այցելության նախորդ օրվա ողջ գիշերը հակառակորդը ռմբակոծել էր սահմանային այս գյուղերը։
Ո՞նց եք, մարդուս։ Գիտեմ, որ դե Երևան, հա, գիտեմ որ լավ չեք, հա։ Դե գնանք նստենք, հարցը սկսենք։
Սահմանի բնակիչները պաշտպանված են իրենց զգում բոլոր առումներով։
Չէ։ Ես ունեմ զգացին այդ տղաները, որ մենք մարդիկ խոսում են, որ արծեցի ո՞նց եք տեսակ, ո՞նց եք, մարդիկ ասում են վատ։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր տեղ որ գնում ես, չէ, ինչ որ մի բան ցածրելու կամ ասում ո՞նց եք, լավ։ Լավ, անկախ նրանից, իրենք այդ օրը հացի գումար ունեն, չունեն, թե ինչն է, միշտ ասում են լավ, ոչինչ, յոլա են գնում, ուրախ են, ինչ որ չափով ցույց են տալիս, այդ մեր հայկական հպարտությունը կա, որ ցույց են տալիս, որ լավ է, ոչինչ, դե մի քիչ, բայց լավ է։ Բայց այդտեղ ես եկա կանգնած էին, հա, մարդկանց բազմություն, բարևեցի ասես ուրախ, ո՞նց եք, բարևեցես, ասին վատ։ Բոլորը ասին վատ։ Որ ճիշտ ասեմ, առաջին անգամ հանդիպում, ասես մասսայական բոլորը առաջին հանդիպումս կարող ասեն լավ, ոչինչ, բայց մի քիչ լավ չի գործել, նայեք վատ։ Ես այդտեղից հասկացա, որ մարդիկ չեն զգում իրենց պաշտպանված, այսինքն այդ մարդը, որ առաջին մի անգամից քեզ ասում է վատ, այսինքն իր մեջ նստած է այդ բա։
Չնայած դրան, ողջ գիշեր աչք չփակած գյուղացիները եկել էին Հայկոյի ֆիլմն անվճար դիտելու։ Ֆիլմից հետո հերթեր էին գոյացել նրա հետ լուսանկարվելու համար։
Բայց նկարն ի՞նչ է ասում։
Սայթից։
Որ սայթ։
Facebook։
Ինչ որներ իմաստ, ի՞նչ ասած։
Եվ սերը ամեն ինչին ասած։
Ի՞նչ։
Սերը ամեն ինչին ասած ամեն ինչ։
Իս դերասատերը շատ ուժ եկավ։
Ո՞ւթե դերասատեր։
Հետաքրքիր ուրախ ֆիլմ էր։
Հայկն ասում է, որ ողջ տարվա ընթացքում խուսափել է լրատվամիջոցների հետ շփումից, գերադասել է ավարտին հասցնել երկրորդ ֆիլմի նկարահանումը, բայց դա նրան երկար չհաջողվեց։ Կարճ ժամանակ անց 2015-ի հունիսին Բաղրամյան պողոտայում էր, միացել էր էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարին։ Այդ մի քանի օրն, ասում է, իմ կենսագրության մի մասը դարձավ։
Այնքան եմ համարել դա իմ կյանքի մասը, որ անգամ այս անգամ թույլ եմ տվել ինձ իմ ընտանիքը ներգրավել այս պրոցեսի մեջ, այն առումով դե միշտ մենք ընտանիքով գնում ենք ցույցերի եւ այլն, բայց ներգրավել արդեն որպես, այսպես ասեմ, իրազեկման համար, եթե հիշում եք, իմ փոքրիկ հոլովակ էի թողել ես եւ երեխաներս, եւ դա շատ հրատապ արվեց, եւ ես երբ ես գացի վտանգ, որ կարող է ինչ-որ լուրջ բախումներ լինեն ոստիկանության եւ ժողովրդի միջեւ, եւ պարտադիր համարեցի, որ մեսիջ հասցնեմ եւ ոստիկանությանը եւ հավաքվածներին, որ չի կարող բախում լինել, եւ ասացի, որ ես երեխաների հետ եմ գալիս այդտեղ։
Դու կենթանի պատում կայի, չէ՞։
Չէ, ես կենթանի պատում չկայի, ես ժողովրդի հետ եի կանգնած։ Գիտեք ինչ, ես ժողովրդի հետ եմ կանգնած, այդքան արդեն հերիք որ կենթանի պատ լինի։ Եթե լինի սրվի վիճակը, չեմ կարծում, որ կենթանի, այսինքն այնքան սրվի վիճակը, որ բախումներ լինեն, չեմ կարծում, որ կենթանի պատը այդտեղ դեր խաղա։ Չնայած մի գուցե, չեմ ուզում ասել, որ դա անիմաստ էր, բայց կենթանի պատի մեջ ես տեսա ինչ-որ, կներեք, որ այդպես եմ ասում, ինչ-որ գլամուրային բան տեսա, որ ինձ դուր չեկավ։ Հա, ինչ-որ տենց VIP-ով, տենց մարդիկ ընդեղ գնում գալիս են, իսկ որակալունը չտամ, հա, այդ կենթանի պատին, բայց ես քթա ճիշտ, որ ես պետք է լինեմ ժողովրդի մեջ, ժողովրդի հետ։
Մութն ընկնելուն պես Բաղանիս գյուղից Հայկ Մարությանն իր թիմով շարժվեց դեպի ոսկեպար։ Մեծ ու փոքր ոսկեպարցիներն այստեղ նույնպես սպասում էին ֆիլմի ցուցադրմանը։ Մինչ այդ, սակայն, Հայկ Մարությանի հետ շրջեցինք գյուղամիջով, ասաց, ֆիլմը հենց առողջ ապրելակերպի մասին է, ու ընդգծեց, նաև դա է պատճառը, որ սկսել է վերջերս գյուղում բնակվելու մասին մտածել։
Որ սպորտի թեման հենց դրա համար է ընտրված, առողջ ապրելակերպի քարոզ կա ֆիլմում, որը համարում եմ անհրաժեշտ մեր հանրապետությունում, քանի որ սպորտին շատ քիչ տեղ են տալիս մարդիկ առօրյա կյանքում իրենց։ Միշտ կնոջս հետ այդ խոսակցությունը կա, կինը շատ հաճախ է ասում, որ գնանք յուղում ապրենք, որովհետև բացի նրանից, որ դու մոտիկ ես հողին, մոտիկ ես բնությանը, շատ մարդկային է ապրելակերպը, հարաբերությունները մաքուր են, քարե ջունգլիներ, դա իրոք այդպես է, որովհետև երբ մարդիկ ընկած են ոչ թե իրենց հացը, հա, ջուրը, ուտելիքը, այլ կոնկրետ ընկած են գումարի հետևից, որով կարան դա գնեն, որը արտադրվում է քաղաքից դուրս։ Չէ, այստեղ գիտեք, անկախ ամեն ինչից, ես և խոսակցություններից և շփումից զգում ես, որ ի վերջո մարդ կարա ասի, ես իմ օրվա հաց ունեմ, և ես հողն ունեմ, մշակում եմ, հաց եմ ուտում, ապրում եմ, իրենց երջանկությունը կարան այդպես էլ ստեղծեն։ Քաղաքում չես կարող դա անել, ուղղակի սովամաք լինես։
Հերոստադիտողին հիմնականում հումորային ֆիլմերից հայտնի Հայկ Մարությանն իր կյանքի 39 տարիների ընթացքում համոզվել է, անկախ ամեն ինչից, հեքիաթային թվացող նախադասությունը կյանքում միշտ բարին է հաղթում, իրականություն է։ Հենց սա է նրա ֆիլմերի հիմնական ուղերձը։
Հենց հեքիաթում ասված, որ սերը հաղթում է, բարին հաղթում է չարին։ Մենք մեր ֆիլմերում այդ գիծը, կարմիր գիծը միշտ պահում ենք։ Ես բազմիցս նշել եմ ինչու, բայց կրկնվեմ, քանի որ կյանքը առանց այն շատ դաժան է, այսօրվա 21-րդ դարում պայքար է բոլոր երկրներում, անկախ սոցիալական վիճակից, առավել ևս, երբ մեր երկրում սոցիալական վիճակը այնքան էլ բարձր մակարդակի վրա չի, մարդկանց ապրելակերպը ավելի դժվար է, բնականաբար մենք աշխատում ենք, որ մեր ֆիլմում պարտադիր բարին հաղթի։ Մենք ցույց ենք տալիս, որ սերը հաղթում է, եւ դա միայն ֆիլմում չէ, դա կյանքում էլ է այդպես։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ սերը իրոք հաղթում է։
Հեքիաթում մնացած խոսքեր չի։
Ոչ, ես չեմ հավատում դրան, ես ավելի շատ հավատում եմ, որ հենց իրական կյանքում իրական սերը հաղթում է եւ իրական ընկերությունը։ Եվ մարդու կյանքը, այո, ամենաթանկ բանն է աշխարհում։
Մայրաքաղաքում ծնված երևանաբնակ դերասանն ամեն անգամ սահմանամերձ գյուղ ոտք դնելիս նեղսրտում է, ասում է հակառակորդի նշանակետի տակ ապրող սահմանապահ գյուղացին իր խնդիրների հետ մենակ է մնացել։
Եթե ընդհանրապես Հայաստանում կյանքի մակարդակը բարձր լինի, սահմանամերձ գյուղում չի կարող ցածր լինել։ Բնականաբար ընդհանուր է բարձրանում մակարդակը։ Իմ խորհուրդը չէ, ես խնդրանքը ընդհանրապես Հայաստանի մեր ղեկավարներին, որ փոխեն մոտեցումը ղեկավարման, մոտեցումը դեպի իրենց երկիրը, դեպի մեր երկիրը։ Մոտեցումը պետք է համարեն, որ դա իրենց երկիրն է։ Ես մասնագետ չեմ զինվորական, ինչպես է դա պետք անել, բայց վստահ եմ, որ պետությունում մեր ղեկավարության կողմից ամեն ինչ չի արվում, որը կարող է արվել, որովհետև եթե պետք են խողովակներ քաշել, մենք խոսում ենք, ինչ չկա, ինչ փամփուշտը մի կողմ, զինադադարը մի կողմ, եթե խողովակ չկա, որ ջուր գա, եթե չկա տարական պայմաններ գյուղացուն ապրելու, կներեք, ինչ կապ ունի պատերազմը դրա հետ։ Շատ հետաքրքիր զգացմունք եղավ ինձ մոտ, ես ամաչեցի, որ ապրում եմ Երևանում։ Ինչու, որովհետև ես գնում եմ աշխատանքի, գալիս եմ տուն, մենք պարկում ենք, քնում ենք, վեր ենք գնում, մեր մտքով չի անցնում, որ կարող է տուն գալուց, դպրոց գնալուց երեխաների կամ վեր կանալուց, պատուանից նայելուց ուղղակի փամփուշտը գա եւ ամեն ինչ դրանով վերջանա։ Իսկ ես մարդիկ այդ մտքով են պարկում, այդ մտքով են զարթնում, գնում դպրոց, գնում աշխատանքի, գնում են իրենց հողատարածքն մշակելու։ Համաչեցի, որ մենք նույն պետությունում ենք ապրում, ես այդ հոգսը չունեմ, իրանք ունեն։ Համաչեցի, որ միգուցե ամեն ինչ չեմ արել, որ այդ հոգսը իրանք չունենան։ Նաև համաչեցի իմ պետության համար, որ պետությունը չի կարողանում այս մարդկանց օգնել։ Չէ, որ մենք այդ պետության մասնիկն ենք բոլորս։ Եվ ասեցի, որ բնականաբար միշտ վատ վիճակը պետության, գցում ես, հա, ասում ես, հայ ղեկավարները չեն արել եւ այլն, բայց ասեցի նաեւ միգուցե մենք հորենք, որ մենք ունենք այդ ղեկավարները այսօր։
Գիշերային ոսկեպարով շրջելիս Հայկ Մարությանը, Կարքին Հայկոն, մեր թնդմերթ լռում էր, հետո հոգոցանելով շարունակում. Հայաստանը մի ընտանիքի պես պետք է լինի, իսկ ընտանիքի հայրը երբեք չանտեսի տան մյուս անդամներին։
Ինչ ինչու են հաճախակում ընդդիմադիր Հայկոն։
Ես իմ տեսակով ընդդիմացող եմ ինձ համարում, այո, ընդդիմադիր բառը, այսինքն դու ինչ որ կայացած կարծատիպերի դեմ, հա, այտենց կարող ենք ասել, ու երբ ես կտեսնեմ, որ ամեն ինչ ճիշտ է արվում, ես երբեք չեմ ասի, որ սա, այ չէ, ես այն մարդկանց չեմ, որ չեմ, որ միշտ հոգում են, այ լավ չի, լավ չէ, եթե լավ գործ է արվում, կնշեմ, կապչնի ով է դա արել, որ կուսակցության ներկայացի, չէ, ուղղակի ես այսօր տեսնում եմ, որ մեր պետությունում չի արվում այն, ինչ կարող է արվել։ Մենք աղքատ պետություն ենք, հարուս չենք, դա պետք է գիտակցել, բայց նաև պետք է գիտակցել, որ եթե դու ունես, եթե հարևանդ ունի $1,000 ամսական եւ դու ունես 100, եթե քո այդ $100 դու չես ծախսում ճիշտ, այլ 50-ը կամ 60-ը կամ $70 պահում ես քեզ, իսկ քո երեխաներին առնում ես սնունդ $30 եւ հագուստ, դու լավ հայր չես։ Իմ մոտեցումը այսպես է, պետությունը դա ընտանիք է, ղեկավարները կամ մի ղեկավարը կամ մի որպես մի վերցնենք մի մարմնավորում, դա հայրն է։ Եթե հայրը իր երեխաների մասին չի մտածում, նա լավ ընտանիքի հայր չէ։ Հայրը երբ որ ունի $100, այդ $100-ը պետք է ծախսի երեխաների վրա, նա գնալուց խանութ պետք է սնունդ առնի երեխաներին, հագուստ առնի եւ մտածի վաղորդ օրվա մասին։ Եթե հայրը չի մտածում դրա մասին, այլ այդ գումարները վատնում է, չգիտեմ ինչ հետաքրքիր տեղերում, իր համար, իր հաճույքների համար, նա լավ հայր չէ։ Ուղղակի պետք է պետությունը որպես ընտանիք ճանաչել եւ մտածել երեխաների մասին։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից օրեր անց էին կայցելել Տավուշի մարզ։ Պաղանիսի գյուղապետը մեզ զգուշացրել էր՝ մութն ընկնելուն պես գյուղամեջ դուրս չգալ, որովհետև հակառակորդը հենց գիշերն է սկսում իր նշանակետի տակ գտնվող այդ երկու գյուղերը գնդակոծել։ Չնայած այս զգուշացումներին, ֆիլմը դիտել ցանկացողներն անգամ երեկոյան ժամը 20-ին շտապում էին Հայկ Մարությանի սիրո գործակիցը դիտելու։
Կրակոցներ են գիշերը, բայց այսօր բոլորը եկել են ֆիլմը նայելու, դա նշանակում է մենք հաղթել ենք։ Մեզ չի տարկում իրանց գրակոցները, իրանց գնդակները մեզ չեն վախեցնում, մենք եկել ենք մեր ֆիլմը նայելու ու ավելի շատ էս մարդիկ։ Մենք 1 օրով, 1-2 օրով մենք պարտավոր ենք այնք։ Փամփուշտից չվախեցող ապուշ մարդ է, բայց նաև կան պրինցիպներ, որը դու չես կարա չանես։ Բայց իրական հերոսները իրանք են, էս մարդիկ են, որ ամեն օր են ստեղ ապրում, վեր են կանում և քնում են այդ մտքով։
Հայկ Մարությանը, Կարգին Հայկոն, ազատությանն ասաց, ամանորյա իր միակ երազանքը խաղաղությունն է, որ այլևս սահմանամերձ գյուղերը երբեք չգնդակոծվեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թվականի մշակութային իրադարձությունների գերակշիռ մասը նվիրված էր Հայոց ազգանության 100-երորդ տարելիցին, որի շուրջն էլ տարեսկզբից միահյուսվեցին տարբեր սերունդների մեր արվեստագետների, գրողների, թարգմանչների, հրատարակիչների, գեղանկարիչների, երաժշտների, թատերական գործիչների մտահոգություններն ու մշակութային ձեռնարկները։ Մայրաքաղաքային գրեթե բոլոր մշակութային օջախները, համերգասրահները, հանգարանները, գրադարանները, պատկերասրահներն ու ցուցասրահները, ստեղծագործական միությունները ողջ տարվա ընթացքում անընդհատ հանդես եկան ամենատարբեր ձեռնարկներով նվիրված Հայոց ազգանության 100-ամյա տարելիցին, և ամենակարևորը հենց 2015 թվականի տարեսկզբից մեր մայրաքաղաքը, մեր արվեստասեր հասարակությունը այս տարելիցի շրջանակներում տեր դարձավ մի նոր մշակութային օջախի, որի մասին երազել չէր կարող անգամ խորհրդային տարիներին, երբ իրար հետևից ստեղծվում էին Հայաստանի թանգարներն ու մշակութային վայրերը։ 2015 թվականի հունվարի 29-ից իր դռները արվեստասերների առջև բացեց Մեծն Կոմիտասի հրաշալի թանգարանը, որը կառուցվել է ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանի նախագծով։ Կոմիտասի թանգարանն այս 1 տարվա ընթացքում դարձավ մայրաքաղաքի ամենասիրված ու կարևորագույն արվեստի կենտրոններից մեկը։ Թանգարանն աչքի ընկավ լավագույն ձեռնարկներով, գրքերի շնորհանդեսներ, համերգներ, հանդիպումներ, որոնց առանցքն իհարկե հայ մեծագույն հանճարներից Կոմիտասն էր ու կոմիտասագիտությունը։ Կոմիտասի և դարասկզբի հայ մեծագույն մտավորականների Վարուժանի, Սեամանթոյի, Զորապի ու Ռուբեն Սևակի անուններն ասես խորհրդանիշ են անցյալ դարասկզբին Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած Հայոց ցեղասպանության, որի 100-ամյա տարելիցին նվիրված բազմաթիվ մշակութային իրադարձություններ տեղի ունեցան թե Հայաստանում, թե աշխարհի տարբեր երկրներում։ Դրանք մեկնարկեցին հենց դարասկզբից և շարունակվեցին մինչև տարեվերջ։ Ուշագրավ է, որ դրանցից առաջինը շատ խորհրդանշական էր այն տեղի ունեցավ ազգային պատկերասրահ, որտեղ էլ ներկայացվեց ցեղասպանության թեմայով ստեղծված առաջին կտավը, որի հեղինակը ծնունդով նոր նախիջևանցի գեղանկարիչ Ակիմ Ավանեսովն է։ Նա անչափ ազդված արևմտյան Հայաստանում տեղի ունեցող հայոց ջարդերից հենց 1915 թվականին ստեղծել է «Դարից դար» խորագրով կտավը ու նույն 1915 թվականին ցուցադրել Դոնի Ռոստովի երկրագիտական թանգարանում բացված ցուցահանդեսում։ Հետո արդեն խորհրդային տարիներին նկարը հայտնվում է նույն թանգարանի պահոցներում մոտ 80 տարուց ավել մի ժամանակահատվածում, մինչև աշխատակիցները բլուրին վերջերս հայտնաբերում են ու տեղի համայնքի, հայ համայնքի ջանքերով այն բերում Երևան, նախ ցուցադրելու, հետո էլ վերականգնման ենթարկելու։ Երիտասարդ երաժիշտներն էլ այս տարի 100-ամյակի շրջանակներում հանդես եկան ամենատարբեր համերգներով, թե դասական, թե փոփ, թե ռոք համերգներով, որոնցից դեռևս չի կարելի չհիշատակել համաշխարհային մեծության ռոք աստղի, մեր հայրենակցի Սերժ Թանկյանի համերգը ապրիլի 24-ին այստեղ Երևանում Հանրապետության հրապարակում։ Սա իրոք այս տարվա խոշորագույն իրադարձություններից մեկն էր, որը ցույց տվեց, թե հենց այստեղ Հայաստանում ինչ երիտասարդություն ունենք։ Համերգին մասնակցելու են եկել տասնյակ հազարավոր հրաշալի երիտասարդ աղջիկներ ու տղաներ, որոնք կանգնած էին Հանրապետության հրապարակում հեղեղի պես տեղացող հորդառատ անձրևիտակ ու Սերժ Թանկյանի ու նրա Սիստեմ օվ դաուն խմբի հետ միասին թերևս ներքուստ հպարտանում են, որ այո, ցեղասպանությունից 100 տարի անց կանք, պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Sky is over, even though we can't afford the sky is over. Behind closed doors, Գրական տապան փառատոնի շրջանակներում էլ ավելի քան 50 գրող թարգմանիչ հրատարակիչ այցելեցին Հայաստան մասնակցելու գրական ամենատարբեր ձեռնարկների։ Հայ ժամանակակից գրողների ստեղծագործությունները հրատարակվեցին օտար լեզուներով եւ ուշագրավ է, որ Եղեռնին զոհ գնացած մեր լավագույն գրողները եւս թարգմանվեցին ու տպագրվեցին անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն լեզուներով։ Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնն էլ այս տարի միայն 4 ծրագիր է նվիրել ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, որոնց ընթացքում ցուցադրվեցին ոչ միայն հայ, այլև օտար ազգի, այդ թվում եւ թուրք կինոռեժիսորների գեղարվեստական ու վավերագրական ֆիլմեր։ Հայաստանի բոլոր նվագախմբերը, երգչախմբերը ողջ տարվա ընթացքում հանդես եկան հրաշալի համերգներով, ամենակարևորը նաեւ եվրոպական մի շարք երկրներում։ Հայաստանյան նվագախմբերը 101-ին նվիրված համերգներով ներկայացրին մեր լավագույն կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Այստեղ էլ հյուրախաղերով հանդես եկան արտասահմանի ժամանած շատ հայտնի երաժիշտ կատարողներ, նվագախմբեր։ Աշխարհահռչակ Ռիչարդ Կլայդերմանը, Քրոնոս Լարային Քարյակը, Սպիվակովը իր նվագախմբի հետ դասական երաժշտության երկօրյա փառատոն կազմակերպեց։ Համերգներով հանդես եկավ Իսրայելի նվագախմբը եւ վերջապես Հայաստանը մեր եւ Շարլ Ազնավուրը, որին ունկնդրելու վայելք ունեցան մեր երաժշտասերները։ Տարեվերջին ժամանեց Էմիր Կուստուրիցը, նրա համերգով էլ ասես վերջակետ դրվեց տարվա ընթացքում տեղի ունեցող երաժշտական բարձրաճաշակ համերգային այս մարաթոնին։ Եվ այս ամենից հետո չի կարելի չհամաձայնել մեր մեծագույն երաժիշտներից մաեստրո Տիգրան Մասուրյանի հետ, որ աշխարհի մի փոքրիկ մասնիկը Հայաստանն այս տարի գոնե մարդկանց մտածել տվեց, թե ինչ է կատարվել հայ ժողովրդի հետ 100 տարի առաջ։ Վերջին 3-4 տարիներին ցեղասպանության ներգրաված մաեստրոն 3 գործ է ստեղծել, այդ թվում և Ռեքվիեմ, որոնք հնչել են տարբեր երկրներում, նաև Մեքսիկայում։
Հերբաուերը ցանկություն հայտնեց մեր շատ լավ բարեկամն է, Հայաստանի լավագույն բարեկամներից է Գերմանիայում ապրող երաժիշտ, եւ ցանկություն հայտնեց հնչեցնելու Ռեքվիեմը։ Ես կարճ ժամանակ առաջ, մեկ ամիս էլ չկա, եղա Ֆրանկֆուրտում, այնտեղ երկու անգամ հնչեց այս Ռեքվիեմը, եւ այն անշուշտ հայտարարվում էր, որ դա 100-ամյակն է, 100-ամյակի զոհերի շատակի նվիրված Ռեքվիեմն է, եւ սրտացավ վերաբերմունքը մինչև վերջ է։ Պետք է ասեմ, որ Գերմանիայում, որտեղ որ ես ներկայացրել եմ այս գործերը, կամ այն թավջութակի կոնցերտը, ուր է Աբել Եղբայրքո, եւ այս Ռեքվիեմը մշտապես ռադիո հերոստատեսությամբ թերթերով անվերջ մեծ տարերով, այո, հայտարարել է, որ դա զոհերի շատակին է, 15 թվի Թուրքիայում տեղյունած զոհերի, մեծ ընդգծումով են անում սա գերմանացիները ամեն անգամ, եւ դա ինձ հիացնում է, պետք է ասեմ ձեզ։
Մայստրոյին հարցրեցի, թե ինչու 101-ի այս տարում այսքան համերգների շարքում ի վերջո մեկ համերգի ընթացքում չհնչեցին ցեղասպանության նվիրված նրա 3 ստեղծագործությունները միաժամանակ մեր ունկնդրի համար։
Ես այս երազանքը ունեի, ճիշտ ասեմ ձեզ, գիտեք, մի բան է, դու իբրև հեղինակ երազում ես կամ ծրագրում ես, եւ մի ուրիշ բան է, երբ մարդիկ, որ ավելի լայն հայացքով են նայում իրադարձություններին, ուրիշ որոշում են կայացնում։ Որոշում եղավ, որ համերգը լինի հարաբարակում եւ լինի ոչ այն սուպքի համերգը, համարվեց, որ ճիշտ կլինի ապրելու եւ մեր գոյությունը շարունակական դարձնելուն ուղված մի երաժշտական երեկո լինի։
Իսկ ի վերջո ինչ արդյունք տվեցին այս բոլոր մշակութային միջոցառումները մեզ, հայերիս, արդյոք դրանով փոքրինչ ամոքվեց սերունդների հոգեկան սպին, առաջացած ցեղասպանության ծանր ցավից, հարցրեցի մայստրո Տիգրան Մանսուրյանին։
Ես ներողություն, չեմ կարծում, որ եթե մենք համերգային գործընթացներ ենք վարում, կամ ցուցահանդես ենք բացում, կամ ներկայացում ենք տանում այս կամ այն միջազգային փառատոնին, կամ դրանից մեզ ամոքում է գալու, չեմ կարծում, որ մենք դա պիտի մեզ ամոքի։ Ես անկեղծ ասեմ, իմ ընտանիքի միջով է անցել այդ զարհուրելի ցավը, ինձ իմ կենսագրությունից որևէ դրվակ, որևէ պատճառ, որևէ դեպք, կամ չգիտեմ, արդարացում չի կարող հանել ցավի միջից, մի գրամ պակասեցնել չի կարող, այնպես որ մի համերգ, թե 10 համերգ, թե 100 համերգ, լավ է, որ շատ լինեն, եւ ի վերջո իմանաս, որ ունես ցավակցող, լավ բան է, մարդկայնորեն շատ հասկանալի բան է, երբ կա ցավակցող եւ երբ չկա ցավակցող, երբ ոչնագործը չել գիտակցում, որ ոչի ռեգործել կամ չի ուզում ընդունել, դա մի բան է, բայց ուրիշ բան է, երբ որ ոչնագործ է, բայց ընդունում է, որ ոչնագործ է, ասում ես մարդ է սա, բայց երբ որ ոչնագործ է եւ չի ընդունում, որ մարդ չի, պարզապես այս է, բայց համերգների թիվը այդ հարցերը չի կարող, չեմ կարծում, որ հիմնովին լուծող կարողություն է, կարող է մխիթարողի դերում լինել, կարող է հոգեկան որոշ թեթևություն բերել, բայց ցավը չի վերանում, բացարձակապես դրանից, իմ կենսագրությունը չի նորից ստեղծվելու, իմ կենսագրությունը նորից չի ստեղծվելու, ինչպես որ կա, մայրս ինչպես որ ինձ ծնեց, եւ ինչ ցավերի միջով, ինչով որ իր գեների մեջ ինչքան ինֆորմացիա կար այդ դեպքի հետ կապված, ինձ ինչ որ փոխանցել է, ես փոխանցել եմ զավակներից, եւ մենք դեռ շարունակում ենք այդ ինֆորմացիան, այդ գենետիկ հիշողության մեջ կրել, հնարավոր անշուշտ, ես կարծում եմ, որ լավ կլինի նվազելով լինի սա, պակասի ու պակասի, հնարավոր է, պետք է առողջանանք, բայց դա մի սերունդի պատմություն չի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։